Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienas vakarā pēc pulksten 18.30. Radio SVH ētrā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādīju, uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus un to ienākšanas secībā ejam tiem cauri. Joprojām esam ar jautājumiem iekavējušies martā, tāpēc uzreiz tad ķersimies tiem klāt Lauras. Sūtījums kā pirmais mums rindas kārtībā, viņa raksta sekojoši. Tā kā pirms kāda laika ieteicāt velobraucējiem VEF tilta vietā izvēlēties Zemitānu tiltu, gribēju pajautāt, vai Rīgas pilsētas pašvaldībai nav arī kādu plānu nolīdzināt apmali Sieriķu ielā un citās tiltam piegulošajās ielās, kā tas ir VEF tiltam piegulošajām ielām. Savādāk sanāk tā, ka pārbraukt varbūt arī ir ērtāk nekā VEF tiltu, bet kur palikt pēc tam? Ieriķu ielā apmales tādas, kuras pat ar kalnu divriteni droši nevar pārbraukt.
Jā, Laura, piekrītu, un šajā gadījumā vasarā mums ir jānolīdzina gan šīs apmales un satiksmes departamenta darbinieki apsekos tagad Ieriķu ielu un Zemitānu tiltu tūmu esošās ielas, lai vasaras sezonā šo apmaļu arī pazemināšanu būtu veikt. Tas ir kritika vietā, un tātad ņemot vērā tos apstākļus, kas ir saistīti, lai nebūtu kalnu divriteņiem jābrauc, tad tas tiks izdarīts šovasar.
Inese, kā nākamā rindas kārtībā, mums raksta tā. Nekādi nevar saprast, ko ir nogrēkojusies 3., 7. un 9. tramvaja pietura virzienā uz Ķengaragu iepretīm centrāla tirgus Zivju paviljonam. Kādēļ šajā pieturvietā nav ne soliņa, ne nojumis, lai varētu patvērties no vēja, lietus un sniega? Pietura atrodas blakus tirgumu, cilvēku tur vienmēr ir daudz un līdzās ir Daugava, no kuras pat saulainos laikapstākļos stipri pūš vējš. Citās pieturās pie tirgus taču ir nojumis un soliņi, kādēļ tieši šajā nav?
Nu, šī pietura varbūt nav nogrēkojusies, tā es negribētu teikt, bet šai pieturai ir, zinām, trūkumi salīdzinot ar citām pietura vietām, jo tagad ir diezgan strikti tie būvniecības, visi noteikumi un drošības noteikumi. Tātad stāsts ir par to, ka tātad, nu, lai teiksim, tā pati nojuma, kurš šodien arī tiek izvietots daudzās citās vietās, tātad šīs nojumas platums ir 1,6 metri. Un attiecīgi, nu tātad tie noteikumi, kas ir tagad Latvijā un apstiprināti ministra kabineta noteikumiem, saka, ja tu uzliec uz tās, nu teiksim, ietves vai uz kādas brīvas vietas, tātad šo nojumu ar 1,6 metriem, tad ir jābūt obligāti vēl minimāli 1,2 metriem, kur pārvietoties tātad cilvēkiem no drošības, no visiem citiem apsvērumiem un tā tālāk. Tātad kopā, tātad minimālais platums, nu tādai vietai, kur ir trotuāram, kur būtu tāda iespēja uzlikt to būtu, tātad 1,2 plus 1,6 ir 2,8 metri. Tā ir vietā, pa ko mēs tagad runājam, tā nogrākojusies pietur vietu pretī Zivju paviljonam. Ir tāda, Maskavas iela viņa saucās, Maskavas ielas virzienā uz Ķengaragu, un tur šis platums ir tieši pa 20 cm mazāks. Nu, šie 20 cm laikam ir nogrēkojušies, un vienā pusē, tātad mēs zinām, nu tur vienā pusē ir sliedes un otrā pusē braucamā daļa. Viņi vienkārši fiziski nevar platāk uztaisīt. Nu, lūk, un tāpēc šobrīd nu, tiek risināti kā alternatīvie varianti, lai tur to nu, uztaisīt tad mazāk, ja tāda iespēja pastāvēs īpaši šo sabiedriskās pieturu vietu, kas nav standarti, ja, lai, teiksim, tomēr tā nojuma virs galvas būtu. Es domāju, ka šovasar viņi atrisinās. Bet no formālā viedokļa šodien pietrūks 20 cm.
Nākamais Viļņa jautājums. Gribētos zināt mazdārziņu kooperatīva Rūķītis tālāko likteni Iļģu ciemā kontekstā ar to, ka stacija Boldrāja 2, Krievu sala nav attaisnojusi cerības. Ne oglis, ne nafta tur nestāv, augsne prasa uzlabojumus vai bija vērts iznīcināt dārziņus?
Ja, nu, labi, Rūķīš, mēs esam viennozīmīgi par to, lai tur, kur varētu burkānus un tomātus un kartupeļus audzēt, lai arī tāda iespēja tik dot. Nu, un tāpat mēs kopīgi strādājot arī Lucavas sāla atrisinājumu. Kopā Rīgā ir 18 šobrīd dārziņu kolonijas no viena Rīgas gala līdz otram. Un ja mēs runājam konkrēti par Rūķīti, nu jā, tātad tas pirmais posms, kurā nu, skāra Rūķīti, tā Boldarājas 2, jo šobrīd jaunākā, modernākā tā dzelzceļa šķirošanas stacija, ko Latvijas dzelzceļš uzbūvē un kas tādā veidā arī arī aizskāra daļēju šo dārziņu kooperatīvu interesi. Bet kāpēc Krievu salā patreiz nenotiek? Tāpēc, ka Krievu salā joprojām notiek būvniecības darbi, tika uzbūvēts piestādnes, un mēs esam teikuši, ka 19. gada, tas ir nevis, nu, vēl visu nākamo gadu, tas arī notiks 19. gada 1. janvārī, tātad ogas labāk rastā netiks krauts, un viņš pilnā apjomā pārcelsies uz otru pusi. Tā kā tur, es domāju, viss vēl ir priekšā. Bet par šo Rūķīšu situācijas gribu teikt tā, ka nu, tā lielākā problēma ir, ka tur ir privāts zemes īpašnieks, kas nu, šodien nu, ir tāds Sija Popova legāts, nu, kuriem ir diezgan liela zemes īpašuma, un viņiem nav nekāds prieks, ka caur viņu īpašumu tā tad nu, dodas nu, tie cilvēki uz saviem dārziņiem. Viņi mēģina visādi ierobežot šo cilvēku kustību uz dārziņiem, nu, bet cilvēki jau nav pieraduši turiet lielu gabalu riņķī. Nu, tā tad, līdz ar to problēma ir tā, ka mēs esam atraduši kopsaucēju, ka cilvēki šobrīd tad drīkstiet nu, šos vēl, kā viņi ļauj tad Popovu legāts esmu divus gadus uz savu teritoriju līdz 18. Gada beigām. Un tā otra diskusija, kas ir saistīta ar to, ka nu, šie iedzīvotāji grib braukt iet ne tikai kājām, bet braukt arī mašīnām. Tur jau vajag mēslas pievest, vajag tur vēl kaut ko darīt. Un par to tādā šie privātie zemes īpašnieki nav īpaši sajūsmā. Īsta alternatīva ceļa šobrīd, lai uzbūvētu, nu, tas ir ļoti dārgs process. Nu, tātad, nu, tagad ir tāds kopsaucējs starp pilsētu zemes īpašniekiem un šo dārziņu kooperatīvu. Es ļoti ceru, ka mēs tāksim, finalizēsimies un tomēr atradīsim šo kopsaucēju. Vismaz mēs iestājamies par to, nu, kā, teiksim, kompensēt šiem privātiem īpašniekam šo sadarbību, lai tomēr līdz tam 18. Gada beigām, jeb sezonas beigām, tomēr cilvēka mašīnā varētu tur piekļūt. Un es ar tādu piesardzīgu optimismu šobrīd gribu teikt, ka tas varētu arī notikt, jo, nu, to pirmo posmu mēs tā kā esam panākuši, nu, tad vēl ir stāv priekšā tikai atrisināt šo mašīnu jautājumu.
Nākamais Valters sūtīts jautājums, nu, daudz un dažādas lietas mums ir prasītas, bet par cietumiem vēl neviens, laikam nebija neko šajā te raidījumā mums prasījis. Valters vēlas pajautāt tātad par cietumiem, bija zināms man cilvēks pasēdējis cietumā Rīgā, un jautājums ir tāds, kāpēc cietumos ir cita republika, tā teikt, pārsvarā runā krievu valodā, lai gan ir arī latvieši, bet pārsvarā viss notiek krieviski, vai jāmaina vadība, vai arī jābūt cietumos kādiem kursiem, lai var latviešu valodu iemācītos, kam jāmainās, lai Latvijas cietumos nebūtu tā kā citā republikā, nevis Latvijā.
Valteri, jautājums ir ļoti, ļoti nopietnis. Es ceru varbūt, ka arī šī jautājuma kontekstā uz Radio SVH studiju kādreiz tiks paaicināts kāds ieslodzījuma vietu vadības speciālists, kurš varētu arī izskaidrot, ko un kā drīkst vai nedrīkst darīt cietumos pašvaldībai. Nu, mums nav nekādas ietekmes uz šo ieslodzījuma vietu. Nu, darba organizācija vai struktūrā, nu, viņi ir valsts iestāde, nu, un attiecīgi tajā valsts iestādē noteikti ir jābūt tām visām normām, nu, kuras ir ar kādu reglamentu apstiprināts. Es tālāk neko negribu komentēt šeit.
Matis nākamais jautājuma iesūtītājs par Matīs ielu 85. Uzreiz gan teikšu 25. martā šis jautājums ir sūtīts, varbūt, ka situācija vairs neatbilst.
Konteineri jau aizved prom, jā.
Jā, respektīvi konteiners ar barjerām, kopumā nobloķēta braucamā daļa stāvvietas 100 metru garumā mēnesi. Konteiners netiek izvests stāv un stāv kā staps, Rīgas domes muki iekasē naudu no maksas stāvvietām. Matīs iela pēc avotu ielas krustojuma kļūst par bezmaksas stāvvietu tieši tur, kur stāv skaists oranžais konteiners. Esot jautājuma iesūtītājs sūdzējies pašvaldības policijā, tur teikts, ka ir atļauja tam konteineram stāvēt, un jautājums, kam ir tādas tiesības izīrēt Rīgas ielu uz mēnesi, kas dod tādu atļauju, es saprotu, ka vajag nolikt konteineru žigli izvest būvgružus, bet ar kādām tiesībām atļaujām var stāvēt, bloķēt Rīgu, konteiners ar barjerām 100 metru garumā stāv mēnesi. Grib zināt personas vārdu, kas deva tādu atļauju.
Personas vārds, teiksim, iestādes vārds ir satiksmes departaments, un tad ir šī ir privāta sija, pa ko iet runa pa Matīs ielu 85, un attiecīgais šis privātais sija, arī ņemot vērā visu to procedūru, izņēmums, darba veikšanas atļauju un darba vietas aprīkojumu schēmu, tātad Rīgas domas satiksmes departamentā, un šīs atļaujas gala termiņš, šī atļauja būtībā ne mēnesi, pat viņi darbojas no 11. marta līdz 31. martam 20 dienas. Nu, lūk, un tad Rīgas ielas sarkanajās līnijās nu, tad ir dota šī atļauja un attiecīgi, lai nodrošinātu arī gāja kustības drošību un šāda atļauja ir izsniegta. Un tātad, lai tas būtu arī no satieksmes viedokļa absolūti drošs pasākums, nu, tātad 31. jau sen beidzies konteineri tur nav, ja viņi tālāk kaut kāds būvniecības darbs risinās, nu, tas var parādīties atkal, tīpaši vasaras sezona ir tāda, kas nu, nosaka šobrīd lielāka aktivitāte būvniecībā ir nu, pilsētas centrs īpaši ir saistīts ar to, ka nu, nav tāds brīvas zemes, jau tāds blakus teritorijas, kur tos atkritumus vākt, viņas neļauj varbūt vienkārši bērt zemē, tāpēc ir šie konteineri, bet nu, tad, kad viņš tur mēnešiem stāvētu, tā nav. Par to es gribētu iebilst, ka šajā gadījumā gāja runa pa 20 dienām un tas termiņš jau ir noticējis.
Tagad mums neliela pauzīte, pēc tam ķersimies pie Pārdaugaviešu jautājuma.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā par to, kas notiek Rīgā, klausītāji iztaujā Rīgas vicmēru Andri Ameriku pirms pauzes soliju un solījums tiek arī izpildīts Pārdaugaviešu jautājums kā nākamais. Par Rīgas pilsētas zaļo zonu, par konkrētu ielu vienības gatvi, gara iela ar daudz zaļajām zonām, posms no Ulmaņa gatves braucot ārā uz Jelgavas pusi, tas atkārtojas jau gadiem katru gadu, apnicis šāds skats centos gadus, zaļās zonas netiek koptas, ja kāds tur sagrābi, tad iedzīvotāji talkās, ar brauktuvi un vēsturiski tā dēvēto zirgu ceļu ir plata josla ar zāli un kokiem. Vasarā reizes divas vidēji nopļauj zāli, bet rudens lapas neviens nevāc vispār. Arī šobrīd visa zaļā zona ir pilnīgi brūna, jo noklāta ar pērnajām un ne tikai lapām, tas ir 26. martā tāds stāvoklis. Kad vienreiz Rīgas doma sāks kopt pilsētu maģistrālās ielas zaļās zonas, varbūt mazāk domājiet par vēlētāju balsu zvejošanu, Rīgas budžeta tērēšanu un populistiskiem solījumiem, projektiem un tā tālāk.
Labi, to otro daļu es varbūt izlaidīšu, jo es domāju, ka Rīgā tiek tomēr darīts ļoti daudz, lai, teiksim, lai izdarītu maksimāli, lai būtu šī ērta pilsēta un tīra pilsēta. Tas, cik mums ir līdzekļi un cik mēs varam atļauties, tas ir cits jautājums. Konkrēti, ja iet runa šeit par šo tēri jautājumu, dabūju brāzienu jau arī tātad Pārdaugavas izpildu direkcija, tātad viņai ir uzdotas kopā satiksmes departamentu daudz regulārāk apsakot šīs zonas, tā ir absolūti pamatot kritika, un es pat negribu attaisnoties. Ja runājam detalizētāk, tad nu, pavasarī, tā kā sniegs nokūst šogad, tas ir no 20. marta līdz 14. maijam, ir tā saucamais spodrības mēnesi, meža dienas, nu, kad mēs arī veicam visus šos maksimālos tīrīšanas darbus ar visām talkām un pārējo. Es zināmā mērā esmu tāds kritiķis tām varbūt saucamai lielai talkai. Ja es uzskatu, ka nu, ja mēs šodien notieram to, ko pa gadu visādām petpudelēm, papīriem, visi ir paši piemētājuši, kādi huligāni ir piemētājuši, tad mēs varonīgi, teiksim, reizi gadā nu, veicam tādas tīrīšanas. Diemžēl nu, tas kultūras līmenis nav vēl, ir tālu no ideāla un tā ir tā lielākā problēma. Līdz ar to viena lieta, ka mēs satīram to, ko ziemi ir radījusi, lapas, tur vai zārus vai vēl ko citu, bet, diemžēl, mums tā kultūra ir tāda, ka pilns arī ir ar dažādiem citiem atkritumiem. Un tāpēc nu, šīs talks ietveros arī Rīgas pilsētas izpildu direkcija daudzās vietās tiks savākt arī visi tie atkritumi un vesti uz Getliņu izgāstu par vienu eiro centu tur arī pieņemt. Tas viss ir tā kā kopēji tāda talks vai spodarības mēneša ietveros, bet vēl es gribu piebilst, nu, ja vasarā arī pļaušo zāli divas reizes vai trīs reizes, nu, tad tie saistošie noteikumi, kas domē ir un par ko mēs arī par katru pļaušanu ir jāmaksā, nu, tad tie noteikumi ir tādi, ja zāli ir garāka par 20 centimetriem, tādi ir šodien, tad, nu, teiksim, tā viņa pāraugus viņa jāpļauj. Nu, tas ir tā kā tāds kritiskais zāles garums, nu, un tīpaši iet runa par šīm te sarkanām līnijām, maģistrālām ielām. Skaidrs, ka, teiksim, ne visur tas ir ideāli, bet nu, šie noteikumi paredz, ka, nu, tātad, lai zāle izaugti gar, nu, vismaz reizi mēnesi viņa ir jāpļauj.
Nākamais Aivara jautājums par iekšpagalmu asfaltēšanu. Konkrēti, par Ieri ķielas 9A un 9B, kas kādreiz bija stāri ķielas 6 un 6A namu piebraucamajiem ceļiem. Pirms kādiem 2-3 gadiem ļoti aktīvi tika asfaltēti apkārtējo namu pagalmu piebraucamie ceļi. Tāpēc bija cerības, ka arī mūsu pagalmu šis projekts skars, taču šobrīd redzams, ka aktivitāte ir apsīkusi. Pie Ieri ķielas 9A un 9B daudz dzīvokļu namiem piebraukšana joprojām ir iespējama tikai ar džipiem. Reizi gadā mājas iedzīvotāji samet naudiņu un nolīgst ekskavātoru, kurš piebraucamos ceļus nolīdzina. Pagājušo gadu nopirkām arī krāvu šķembas, kuras tika izbērtas pašās katastrofālākajās bedrēs. Jautājums, vai šie pagalmi ir kādā no asfaltēšanas plāniem, un ja nē, tad kā var pieteikties rindā uz šo pasākumu?
Nu, šie ap divi pagalmi, gan Ieri ķiela 9A, gan 9B, šie, viņiem funkcionēšanai nepieciešami, ja šie zemes gabali ir pašu dzīvokļu īpašnieku īpašumā. Nu, tātad būtībā tas viss ir privāti īpašums šodien. Un tas, ko mēs varam teikt, jā, mēs nākam iekšā un arī šogad 4 miljonu eiro tērējam tā saucamiem iekšpagalmu remontiem, bet tur ir zinām nosacījumi, ka ja, teiksim, iekšpagalms ir savienots ar otru iekšpagalmu un tad tas ir tā kā caurbraucams ceļi, tad ir viena lieta, kad mēs viņus uztveram kā publisku zonu, kur nedrīkst ierobežot, un tad pilsēta, teiksim, uz šī pamata mēģina ieguldīt tur šos līdzekļus un saskaņojot attiecīgi ar izpildu direkciju un ar visiem interesentiem, lai tas būtu šodienai pieņemam, bet bez īpašām, teiksim, papildus rekonstrukcijas iespējām. Tas, ko es redzu un kas mums ir nākotnē iespējams, es varbūt nedaudz garāk šeit atbildēšu, ir saprotams viens, kad nu, šie 100 adreses apmēram gadā solīt pa solītim nedod iespēju nu, ieiet visur. Un iespējam, ka mēs arī tuvāko 4 gadu vai 5 gadu laikā arī pabūsim visos pagalmos, bet tie cilvēki jau grib šodien. Un tāpēc mēs šogad tad maijā Rīgas domē, tas nav lielā mērā, tas nav saistīts ar šodien pat ar vēlēšanām, ne ar ko. Mēs maijā apstiprinām jaunu kārtību attiecībām ar tātad dzīvojamām mājām. Un tas nosacījums ir viens, kad mēs esam gatavi atbalstīt 50% remonta fonda līdzekļu nu, teiksim, piešķiršanu no Rīgas domas, tādējādi sekmējot to visu arī objektu, pagalmu, fasāžu, kāpņu telpu saviešanu kārtībā. Iedzīvotāji samaksā 1000 eiro, nu, piemēram, savā remonta fondā, tad Rīgas doma dod 1000 pretī. Un tādējādi nu, palielinot dubultojot šo. Ar to naudu var remontēt arī pagalmas vai, teiksim, šos piebraucamos ceļus, un tieši pa Ieri ķiela 9A un 9B šī situācija ir tāda, jo tie piebraucamie ceļi tālāk nekur neved. Tas ir tieši viņu īpašumā un uz konkrēto māju, un tas, kā mēs varētu uzskatīt, ja tāds lēmums būs, un tur tas nosacījums viens dzīvokļu īpašniekiem, tas ir 3/4 no visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso par to, saka, jā, mēs tad ieliekam iekšā nu, savu naudiņu un domu pieliek lāt savu, un tad attiecīgi var visus rekonstrukciju veikt. Ja nav, piemēram, citos gadījumos, ja tas nav pašu šo dzīvokļu īpašnieku īpašumu esošu zemi, tādā gadījumā ir jābūt tikai 50% plus 1 balss. Nu, teiksim, tas varbūt ir izdarāms ātrāk, bet šī gadījumā, ja ir īpašnieki, tad tas ir 3/4. Nu, lūk, un es domāju, ka mēs arī šādu varētu piedāvāt to risinājumu ne tikai šīm mājām, bet arī citām.
Nu, un tad vēl varam pagūt atbildēt uz Māra uzdotu jautājumu. Nesen nopircis viņš ir velosipēdu un grib zināt, kādu jūs man ieteiktu maršrutu no veloceliņiem, lai no Jūgos tiktu uz vecāķiem.
Nu, ja no Jūgos braukt, tad pa veloceliņu Berģi centrs līdz Gustava Zemgala gatvei. Domāju, tālāk no Gustava Zemgala gatves pārvad līdz Ķīšezera ielai. Tālāk pa Ķīšezera ielu līdz Koknesis prospektam. Tur līdz zooloģiskam dārzam, tālāk pa Meža parku, tātad Meža parkam cauri uz Viestura prospektu, tālāk pa Viestura prospektu līdz Vecāķiem, nu, tur, kur līdz Pludmales ielai viņi var aizbraukt. Nu, tātad visos šajos posmos tas kopējais gājien velobraucēja celiņš, brīvības gatavē īpat tas nodalīts. Nu, tātad tomēr es gribētu atgādināt, ka kopumā jau mums ir ap 60 km tikai tas tīrais veloceliņš pa pilsētu. Šeit ir iespējams arī tos ceļu satiksmes noteikumus ievērot, bet ja gribējam tā kā, nu, šeit ir tas jautājums no jūglas. No jūglas līdz vecāķiem, nu tas tā kā šķērs, ne, nevis caur centru, bet tā kā savienojot apkājums, nu tad tas variants, ko es tagad teicu, manuprāt, ir tas, pa kur var arī braukt.
Nu ko, šai reizei tad mums arī jāliek punkts, lai tiktos atkal pēc nedēļas, nākamajā ceturtdienā, 18.30 rādījus VH ētrā.
Jā, uz tikšanos.